oye esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio.
Eta musika beronekin sartu zaiguna estudioan, atetik ez lehiotik, bakarnea txukarruizton barra txaldeon, zer moduz?
Momentuz atetik, bai, momentuz atetik.
Ez olentzen oren moduan, betik eta hola, atetik eta behar den bezalaxe.
Hombre, batez ere, dorre batian gaudeta, eta, klaro, hau nahiko altua da. Ordon, ez
olentzen oren urtero etortzen da, eta ez batek jarik.
Baina magikoa da, izo, ni.
Magiko eta magikoa.
Magiko, oixe. Oso magiko da, bai.
Aizu, eta gaurko gizala, ba, kontaiguzu.
No? Oso magika ere.
Magika ere, bada.
Bueno, ez dakinik. Zeren, batzuntzako da heroin hautza, binon beste batzuntzako maltzurra, edo, bueno, traidore hutza. Bueno, pues gaurre, Mexikora bueltatuko gea, binon gure gizala ba esagutzera. Malintxe du izena. Eta haren historia, bueno, pues nahiko bitxia da. Esango dizut, zen fijo gustoko izango dezula. Luzaroan traidoretzat hartua izan da espainolekin harremanetan izateagatik, izan ere Hernán Cortésen amorantea izan zen. Baina gaur egun, bueno, pues aurreritzi hori aldatzen ari da eta bizire jarraitzeko moldatu zen indigena mexikar bat beste iketzela onartzen ari da zen gaxua, pues egintzun al izantzuna. Beste remediorik ez zeukan takio, ez? Minen, bueno, ala ta guztiz ere, bueno, pues ikuspuntu asko dago, ez? 1500 urte ingurun jaio zen, orain den Veracruz hiriaren onduan, atxa agintari boteretsua zuen, goi mailako familia bateko emakume batekin eskondutzana, baina gazterik hiltzan, eta ama, bueno, pues berriro eskondutzen beste gizon batekin, eta familia berria sortu zuen. Claro, horren ondorioz, bueno, pues Malintxe de Soroso zen alaba ordea edo pues bihurtu zen, ez? Eta hori dela ta, pues amaren senarrak familia merkatari bati saldu zion. Hola, listo. Uh-huh. Eta bueno, pues handik oso gutxira gainea bere bizitoki berrian gerra lehertu zan eta ura bukatzean jabeak, osea jabe berriak kazike maila bati oparitu zion. Así que ibilitzan eska, pues handia, pues anemenka eta eskuzesku. Hori guztia Malintxe oso gaztia zelari gertatu zenez, arazorik etzuen izan etxeko hizkuntzaz hitz egiteaz gain, bueno, pues etxetik kanpo ikasi zuen yucatekos ondo moldatzeko. Oso trebiatzan eta holaxe, bueno, pues elebindu ja pues bihurtu zan, ez? Agian horregatik Hernán Cortés Mexikora iritsi zanean eta Tabaskotarren kontrako gerra irabazi ondoren, pues espainolak Malintxe hartu zuen oparitzat. Binones pentsa, eh? Beste 19 emakumerekin batera urrezko pieza batzuekin eta manta joko batekin. Uh-huh. Hoi izan duzan, haren oparia. Eta Buf. Bueno, pues emakume, uh-huh. gainea, osea, baldintzak ere jarri zitun, zen emakumeek talde hura, pues kapitain espainiarren artean banatu aurretik, zen, claro, batzu euskaten ja, pues botin hori edo emakume mordori, bueno, pues haien tartean banatzeko, ez? Bueno, pues banatu aurretik Cortés tematu zen bataiatu egin behartziela guztiak. Eta bueno, pues horren eraginez Malintxek Marina hartu zuen izena. Eta geroztik indigenen tartean Doña Marina ezaguna izan zen. Osea, Malintxe Marina. Uh-huh. Ya está.
Izena eta guzti aldatu beharra.
Bai. Osea, bizti modua, izena.
Bai, gauza bat bezala tratatua. Eta oixe. Bueno, nahi dutena egiten dute zurekin. Eta...
Oixe.
Ze historio tristeak. Bueno,
Binon, ja, hemen ikusi dugu askotan eta askotan gauza behar gertatzen dela. Eta...
Tamalez hori da emakumeon historioa.
Oixe. Bueno, pues, hasieran konkistatzailea gainea etzan beraekin gehatu. Haren konfiantzako espedizioko kapitain ospetsuenetako bati eman baitzion. Baina, pues, Malintxeri gainea gutxi irauntzion jabeak, zen gizona handiko gutxira Espainara itzuli baitzen Cortésen mandatari gisa Carlos Bosgarrenaren ondora. Así que, berriro jaberi gabe, Binon, claro, es aske. Así que zeozer bilatu behartzun, ez? Eta orduan bai, bueno, pues Cortés Malintxerekin geratu zen. Batez ere, Maia hizkuntzaren eta Nahuatlaren arteko interpreta gisa zuen baliogatik. Horrelaxe, konkistatzaileak iruki bat osatu zuen, Mexikoko indigenekin komunikazio mantentzeko. Zen, bere onduan ja, ordurako batzeukan, Maia gaztelaniera itzulpena egiteko gaitzen interprete bat. Binon, oaindikan faltatzen zitzaiona zan, bueno, pues Malintxekin ja lortzen zuna, ez? Pues, bueno, pues, eta olaxe ja osatzen zuen kate Maia. Eta, bueno, pues probestu zuen aukera Cortesek, eta hiru hizkuntza eta bi interpretei erabiliz, Espainiarren eta Mexikarren arteko harremana sortzea gauzatu zuen. Konkistatzailearentzat oso garrantzitsua izan zen interpreta fidagarri bat izatia, interpretarik eta hizkuntzarik gabe, pues, bueno, Cortesek ezin izango baitzuen garatu Mexikoko konkista eta hainbat alderekin hitzartutako aliantza politika arrakastatsua, ez? Bueno, guain esaten dugu, bueno, hitzarmenak hartu zituztela, ez dakiz, bakiz zer, baina, bueno, Cortés, oixe, konkistatzaile bat zan, oixe. Baina, bueno, ondo gehatzen da, esaten baldin badegu, asko hitz egin zutela, eta bueno, adosta...
Eta hitz egin entzuten, hain zuzen ere, adierazteko behira, konkistatu zaituztegu, kenduko dizuegu auta beste, eta zuek isili gehona.
Oixe,
hori ere jakinarazteko batzun interpretia.
Oixe, ze detalle ez. Pues, bueno, pues Malintxe gaina, bueno, pues denboik ez du etzun galdu, eta gaztelania ere ikasi zuen. Eta horretan, bueno, pues interpretea izateaz gain, Espainiarrei aholkatzen hasi zitzaien, pues bertakoen oituan sozial eta militarrean ondo moldatzeko eta egokitzeko. Horrez gain, inteligentzia eta diplomazia lanak egin zitun, eta, bueno, pues, itzultzaile rola baino asko zarago juntzan, ez? Eta hortik datorkio lehen aipatu dugun traidori fama hori. Jakin bakigu adibidez, bera izan zela Espainiako indarren aurka prestatu aizien enboskada baten berri emantziona Cortesi. Eta gainea, pues, abizu horrek, mexikarrek gerra irabazteko aukera guztiak, pues, lurrera botoa zitunez. Horrez gain, bueno, pues, autore askok ziurtatzen dute Malintxeren laguntza paregabia izan zela Cortes Mexikoko jaun tajabe bihurtzedin. Minon, eske ez da harritzekoa zen, claro, kontuan hartu behar dugu, Cortesekiko harreman estua zuela Malintxek, izan ere, seme bat izan zun behaekin, osea, oso estua izan duzun, harremana. Eta, bueno, pues Cortese gaina, pues Mexikoko hiriburutik oso gertu etxe bat eraiki zion, ez? Bale, traidore utza izan duzan, jolin, ikusi dugu, ordurako zenolako bizitza emantzun Malintxek, ez? Mm-hmm. Eta bapatian, aurkitzen du Cortesek, Cortese gainea egiten dio etxe bat, eta bueno, erraztu zion nola bai bizitza ere, pues sobreviviente utza zan, eta kitxo, ez? Bueno, baina inoiz etzian eskondu, osea, harreman oso estua izan duzan, bino inoiz etzian eskondu. Gaina, gerorago Malintxe Juan de Jaramillorekin eskondutzen, eta dirudienez beste alaba bat izan zuen. Halere, Cortesekin harremanetan jarraitu zuen eskondu ondoren. Claro, ez dakigu zen moduko harremanetan. Horregatik, bueno, pues Cortesek beraekin eraman zuen 1524an Hondurasen izandako iraultza baretzeko. Eta berriz ere bera izan zen interpretea. Historialari batzuek, bueno, esaten dute 30 urte inguru zitula, pues hiltzala, ez? Eta garai hartan izan zen bastangai izurrite baten ondorioz gaixorik. Bion beste batzuek esaten dute, bueno, Espainian aurkitu dituzten gutunen bidez, ondorioztatu dute beriora eriotzaren data 1541 izan daitekeela. Beraz, ez dakigu ziur noiz arte iran duzun bizirik. Hoi ez dakigu. Binon oso ondo dakigu haren izenak gaur egun arte bizirik iran duela. Esaterako, malintxismo hitza erabiltzen da Mexikoko modernuan bertako kulturaren eraginik ez duen bizimoduan aiago duten pertsonak gutxiespenez aipatzeko. Eta historialari batzuek, bueno, pues Malintxek bere herria azteketatik salbatu zuela interpretatzen dute. Hoi ona edo txarra alda. Pues ez dakigu ez ere, zen garai hartan Mexikoko lurralde osoan nagusi zian aztekak eta bertako biztanlei zergak eskatzen zizkileten etengabean. Así que jaunta jabea haiek zian, ez? Eta pues Malintzek pues basterturik utzi zituen nolabait, ez? Era berean, kristautasuna Europatik mundu berrira ekartzen lagundu zuenetzat hartzen dute eta bueno, pues batzuentzako pues hoy oso importantea da. Eta azkenik, bueno, pues Cortés baretu zuela uste dute harengan izan zuen eraginagatik. Zergatik, bueno, pues gizona ez baitzen bere senak agintzen zion bezain basatia, ez? Bueno, pues baretu zanta. Baina Malintzeren kontrako ipuskuntuak ere, pues egon badaude ja, esan dugu. Batzuen esanetan neskaren joerak azteken konkista erraztu zuen, beraz herri indigenak espainiarren alde jartzea lortu zuenean traizioa egin zuen. Hola edo hala, Malintzeren irudiak Latinoamerikako kulturan, historian eta gizartean presentzia handia dakala esan behar dago. Adibidez, batzuetan, bueno, pues La Llorona, bakizu La Llorona, Jainko, Zataoi, bueno, pues arekin oso erlazionatuta dago, eta beste batzuetan, Mexikoko soldadariekin. Zeinek zian hauek, bueno, pues irultzan gizonekin batera borrokatu ziren emakumeak. Labur bilduz, esango dugu, bueno, pues Malintzeren ondarea kontraesenez josita dagola eta mito bat dala, eta alde batetik Mexikoko nazioaren sortzailetzat hartua dago eta beste aldetik ordea, bueno, pues traidoretzat. Hala eta guztiz ere, esango dugu, 60. hamarkadan berriz feministak hasi ziala, bueno, pues Malintzeren figurari begira. Eta ez zuten traidore gisa deskribatu, baizik eta biktima gisa. Bi kulturen artean harrapatutako emakume bat zelako, erabaki konplexuak egitera behartua izan zan gazte bat, eta azken batean, bueno, pues arraza berri baten ama izan zala, esaten dute. Eta hori guztia izan zan gure Malintze, asike bitu ze emakume konplexua, eta batez ze konplexua dan historia, ez? En, bueno, pues agian orduan gertatu zana, uain ez da guk ikusten deguna, eta, bueno, pues denboraen poderioz gure ikuspuntua ere nola aldatzen da, noi ere hartu behar dugu kontuan, ez?
Eta behin berriro ba ikusten da, ez? Ezin dugula epaitu gaurko betaurrekoekin, beste garai batzuetan eta beste toki batzuetan, ba izandako gauzak eta portaerak eta erabakiak eta bar.
Eta baldintza batez, ez?
Hori da, ezautu behar da dena, eta oso zaila da esatea behira pertsona hau, ongi haitu zen, edo gaizki, edo traidorea, edo ez traidorea.
Claro.
Baina biktimatik asko daukala, hori argi dago.
Hombre.
Hori inolako zalantzarik gabe.
Alaxe da bai.
Malintxe beraz, gure gaurko gizalaba ez da bai datxua. Ez esanen genuke polemikoa.
Hori gutxinez.
Bai, hori da. Ezaguna eta dizdiratxua zalantzarik gabe. Ba, bakarrea txukarro benetan eskerrik asko.
Zuei. Gurean
izateagatik, eta torren astean beste gizalaba batekin etorriko zara?
Hombre.
Primeran.
Vale, venga, jo bai.
Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos cansado. Un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Komunikabideak, estatu kloakak eta iritzi adostasunak hitzaldia maiatzaren bostean Iruñeko San Francisco eskoletan arratsaldeko zazpietan. Gure jendartean edabideek duten eragina eta estatuen boterearekin duten harremanaz hausnartuko dute Inna Afinogenova kazetariak, Jonathan Martinez komunikazio ikerlariak eta Ricardo Feliu soziologia doktoreak, moderatzaile lanetan Juan Cruz Lakasta kazetaria, antolatzaileak ahotsa.info eta gardentasuna elkartea.
Biurdana Institutuko irakurketa publikoa heldu den ostiralean apirilaren 28an goizeko 8:00 eta 4:00 aurrera ikastetxeko ikasle irakasle eta hainbat gonbidaturekin. Aurten Amets Arzailuz omenduko dugu anima zaitez eta etorri antolatzailea Biurdana Institutua, laguntzaileak Nafar Ateneoa, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Apirilaren 25ean asteartea iluntzeko 7:30etan Karrikirin egile berriendako literatur lehiaketa 2022 liburuaren aurkezpena narrazio saridunekin. Aurkezlea Maian Etxoperena, antolatzailea Karrikiri elkartea, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernuaren babesarekin.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Plazan jarraitzen dugu eta begira, proposamen bat egin behar dizugu bihar arratsalderako. Bihar aste azkenean eta Barainainen sats euskaltegian zehazki arratsaldeko 6:00 aurrera zientzia txokoa zabalduko dute. Eta guk jakin nahi dugu zer egiteko asmo duten ekitaldi horretan. Helduentzako kontua da, eh? Ez da umentzako ezer. Eta hain zuzen ere, orain pantailaz bestaldean daukagu hor zientzia txoko hori gidatuko duen zientzialaria eta gure kolaboratzailea. Jon Makin Matxain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo Reyes.
Beraz, bihar etorriko zara zure jaioterrira, zu Barainaingoa zara, baina orain Euskal Herriko Unibertsitatean ari zara, lanean eta klaseak ematen eta ikerketa lanak egiten eta kanpoan bizi zara, baina bihar behintzat hemen Barainainen izanen zara berriz, zientzia txokoa egiteko. Ez da lehenbiziko aldia, alakorik egiten duzuna, konta eguzu, zer izanen da zehazki prestatu duzuena?
Bueno, kontua da, zuko arrasongi esan duzu ez, umentzako saioa ez da izanen, baina nagusiak ume bezala portatuko gara. Zientzia saio prestatu dugu divertitzeko, esperimentuak egiteko. Esan nahi dut, egin goitugu bertan esperimentuak, bertaratzen diren jendearekin elkarrekin batera, beraiek ere parte hartzeko aukera izanen dute, Boronderes bezala ateraz, bainerekin saltxan pixkat ibiltzera, eta egingo duguna izango da, etxean ditugun materialekin esperimentuak, zientza esperimentuak. Adibidez, argiaren abiadurak neurtuko dugu mikroin labea eta gazta erabiliz. Horrelako kontua.
Eta hori nola egiten da?
Ja, bueno, ja, kuriositatea esatu zaizu, ez da?
Bai. Edo zein gazta motak balio du?
Funditu egiten dena, pizkatxo bat. Beharko dugu zati batzuk fundituta gelditzen dira, beste batzuk ez. Uh-huh. Eta hortik aterako dugu pista argiaren abiadura kalkulatzeko. Uh-huh. Beste gauza batzuk ere ingo ditugu, ba. Eskuak sartu maizena eta uretan, eta material berezi bat sortuko dugu, fluido ez newtondar bat. Berezitasun bereziak dituen fluido bat, fluidoa, likidoa, behatza sartu eta likido moduan portatu egiten dena, baina zapasteko baten baten badiogu, zipristindu egiten ez duena, gogor bihurtzen da presiopean. Uh-huh. Eta horrelako gauzak, ba, etxeko materialekin egingo dugu. Gatz batzuei kolorea ere emango diegu bere garaian Euskal Herriko ezbarkatu Euskal Herri Irratian egin genuen moduan. Uh-huh. Gogoan bat koloretako zuak egingo ditugu, arrautz fluorescentak egingo ditugu, arrautz saltarinak egingo ditugu, dena etxeko sukaldetan aurkitzen dugun materialarekin. Uh-huh. Hori da bihar egingo dugunaren kontua, zientzia divertigarri bihurtu, ongi pasatzeko erabili eta bide batez bat zerbait ikasteko erabili.
Bai, hori dena Saatxe Euskaltegian ginen duzue, ez dakit Saatxe Euskaltegian sukalderik duten, edo zuek eraman beharko dituzue hor mikrodondas, ja. Labea eta dena.
Bai, hori ja alde zaurretik ja adostuta dago, beraiek jarriko uh-huh. dutela. Beste saltxa askonik eramango ditut. Hor badaukat, ba, magoak bezala ez, maletatxo bat trukotxuekin guk, ba, esperimentuak egiteko maleta daukagu, eta hori eramanen dugu. Baina, bueno, ba, maia, labea eta horrelako gauzak, ba, Saatxe Euskaltegian beste ukiko dute, eta gero, ba, bueno, pues, ongi pasa, divertitzeko intentzioa ekarri, eta zerbetik hasteko kuriositatea, eta horrekin nahikoa izanen dugu.
Barkatu, baino magoaren maletina baino gehiago nik hartzen diot zure maleta horri beste antz bat eta bada, ba, ezakite zezenetara merendu eramateko kamararena edo lako zerbait, ez da? Olakoak, ba, arrautzak eramateko maizena, ura, eta bar.
Ez zaizu arrazoia falta, ze gainera ere, zu egiteko txiskeroa eta bakarri falta zaigu zartagia zerbait prestatzeko, ez? Hori, ja merendatuta joanen gara, baino aukera izan genezak ere, bai.
Aizu, sukaldaritzak badu asko, ez? Kimikatik eta fisikatik, azken finean hori da egiten duguna, eraldatu gauzak, eba beste gauza batzuk lortzeko, ez?
Hori da, eta eraldaketa hori izan daiteke fisikoa edo kimikoa, reakzio kimikoak gertatzen badira, ara kimika egiten ari gara, eta hori egunero sukaldean egiten dugun gauza bada.
Bai.
Agian ez gara konturatzen, baina hala da, hala da.
Bai.
Eta sukaldarien artean ere sukaldari asko zientzialarien kolaborazioak bilatu izan dituzte gauza berriak lortu alizateko. Pena da nitrogeno likidoa ezin dugula eraman. Nitrogeno likidoa ere bai sukaldean erabil egiten da, eta hoi gauza oso kuriosoak gertatzen dira. Baina hori, Euskaltegiko erranen diet, urrengo saiorako utziko dugu. Eta horrela berrezen bidatzen haute, urrengoan.
Primeran. Bakarrik izanen da, Saatxe Euskaltegiko ikasleentzat edo irekia izanen da, nola planteatu duzue?
Ba, bueno, udaberriko sorta kulturala hau, Euskaltegiak, Saatxe Euskaltegiak antolatu egiten du, baina herri, bueno, Euskaldun orori irekita dago, ez bakarrik barainindarrak, baizik eta iruñarrikoak ere bai, eta arduan norbaitek nahi balen badu etorri eta parte hartu, ba, ongi etorri izanen da. Ekitaldi hau Saatxe Euskaltegian burutuko da, baina Saatxe Euskaltegiak antolatutako beste batzuk, Barainengo beste zonalde batzutan ere bai burutuko dira. Bueno, irekia, bai. Alik eta jende gehien parte hartzeko.
Helburua zein da, zientzia ikastea eta ongi pasatzea pixka batean?
Bai, eta horretarako hizkuntze tresna ba, euskara erabiltzea, Euskaldu berrietza, ba, pixka bat gauza berriak ikasteare, bai, ez, euskeraz sakontzea, eta baina, bueno, nagusiki ongi pasatzea. Hori da nire intentzioa. Ni ara noa ongi pasatzera. Esperimentuak ongi ala gaizki, hori beste kontu bada. Igu hori, zera, zuzenen egiten diren gauzak batzutan ere gaizki atera daitezkela, ez? Eta esperimentuak ere bai askotan gaizki. Horrela egiten dugu aurrera zientzian. Ja, bueno, gaizki egiten balen bada eta ateratzen bazego eta norbaitek etxan gero probatu nahi badu, horretarako gaude. Kontua da, ideiak hartu ere bai, gero norberak bere txean ba, esperimentatzen jarraitzeko, ez?
Hori da, beraz, seietatik aurrera, eta SAH Euskaltegian bihar, hoxe, ba, zientzia txokoa, esperimentuak, euskeraz gozatzeko beste aukera bat, eta ikasteko, helduentzako, baina, bueno, gazteentzako ere bai, gaztetxoentzako ere bai, egoki izan daiteke, batzuk izugarrezko beldurra diete zientziei, bueno, ba, aukera bat, ez, urbiltzeko, pixko batean.
Hori da, kontua da, zera, ongi pasatzea eta ez izatea bildurra, ez, ez ditugu erabiliko hitz zea bildurgarri horiek, ez? Oso teknikoak, ez? Hau izango da kaleko hizkuntza, etxean daukegun materialak, hori bai, atzean dagoen zientzia izan daiteke oso sakona, mekanika kuantika zarituko gara, argiaren natura zarituko gara, erreakzio kimiko eta zarituko gara, baina modu ulerkor batean eta hitz arruntak erabiliz. Inor bildurtuta atera ez da din,
Primeran, bat atxuria eraman behar da, etxetik?
Nik eramanen dut, laguntzaile bat agian izango dut, alaba hor daukat animatuta etortzera, orduan bi bata eramango ditut, eta gero norbait atera nahi balen badu, ba, bat utziko diogu, eta horrela ez da zikin dugu, eta betaurrekoak ere bai, laborategiko betaurrekoak ere bai eramanen ditugu.
Ikusten, ba, zezenetara joateko moduan, eta toaia bat jarrita lepoan, eta listo, ja, prest berendatzeko. Oso ongi, ba, SAH Euskaltegian zientzia txokoa bihar arratsaldean seietatik aurrera, eta hor ba, zeremonia maixu bezala, Jon Matxain kimikaria eskerrik asko, eta, bueno, geldituko gara beste egunen batean kontatuko diguzu zen moduz ateratzen den biharkoa.
Hori da, ederki, ederki.
Oso ongi, eskerrik asko, agur.
Uei, agur, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zadoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Margotzeko makineria profesionalean aukera zabala dugu. Eraikuntzarako, altzarigintzarako eta korrosioaren aurkako babesaren sektorerako. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Baratze banahi deizutegin, erabateko logikoa. Indar kimiko, ez da ere nitrato, barazki sano ta hurbilekoa.
Zure baratzerako landare mota guztiak, Berriozarko Ekia biodendan.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Automobiles Iriarte 1900 eta 1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Thank you. Anginen desastre bat, iparrikabeko mapazar bat, zunigantan izugan.
Mo, kanta hau eskaini nahi diogu Josu Ganuza gure lankideari, orain dezago arratsaldean, goizetan egoten delako, oralbistegietan jotake, bai asko gustatzen zaio baietza maia.
Bai, tan ikusten zuten ari dela.
Fijo.
Bai, venga, lehen mezutxo baldi dale dugu, venga, Josu zuretzat.
Opa, Josu!
Egan.
Kanta hori itxasotik ikus mugetara.
Edabide en plaza, tokian tokiko plaza.
Bagoaz Gasteiz aldera, hango kronika, informazio kronika hartzera, Alabedi irratian, hortxe Julen Mendizabal, Pule, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon Reyes eta arratsaldeon entzule guztiei, ba, ederki gabiltza Gasteizetik, zer moduz Iruñatik?
Osongi, gu hemen Txantreako festak prestatzen, Sanduzela jauzokoak bukatu ondoren, eta zuek San Prudentzioak, noski, ez?
Bai, bai, bueno, baina San Prudenteko ospakinez gain, badaukagu ospakizun askoz bereziagoa azte bukaera honetan, zeren, bueno, San Prudentio egun batez okupatu zen Gasteizeko gaztetxea, eta dagoeneko 35 urte dira ordutik, eta ospakizun bereziak markatuko dutenak azte bukaera hau, azteuka luze hau, ba, Gasteizeko gaztetxeak emango digu.
Ara, 35 urte jada, eta bizirik, eta zabalik. Buendikan.
Eta toki berean, bada berezia Gasteiztarrek, bo, ni arrasteko naiz berez, eta Gasteiztartu egin daute edo egin naiz, eta Gasteiztarrek agian ez dute horren beste baloratzen, baina Euskarriko hiriburu bakarra da, usten diona gaztetxeari hasieratik erdigunean, eta hor jarraitzen duena tinko, zoritxarrez, Bilboko gaztetxe famatu alde zarrean zegoena birrindu zuten, Euskal Jai ere ba, birrindu zuten, eta, bueno, Baionakoa ere, Baina Gasteizen hemen daukagu, eta gaur bertan, ekingo dio ospakizunen, 25. urteoneko ospakizunei, ba, taller ireki berezi batekin, txaleparta elektronikoko taller ireki berezi batekin, hori gaztetxean bertan, bada DJ taller bat, eta beraiek antolatu dute, hori, ba, bueno, ba, pixkan motorrak berotzen joateko, bihar ere, ba, zoetako mezuak plater irekiak eskainiko ditu, hau da, ba, txan ditugun vinilo sarre edo berriekin, ba, gaztetxera aurreratu gaitezke, eta pintxatzen egon gaitezke, ostegunean berriz, ba, izango dugu arratsaldeko 7etatik aurrera, ba, Mejillón Tigreren eskutik, ba, poesia, musika, gorputza adierazpena, eta por performancea batzen dituen emanaldia, eta gauean kontzertua, Jaurake Flamenkoren eskutik, eta ondoren DJak. Eta ja, egun ja potentea, ba, larun bata izango da, eguerdiko mabitatik aurrera, ba, Rokodromoa eta Jolasak, aurreta gazteentzako, eta ba, horren gazte ez direnentzako, edo baita gazteentzako ere, ba, Marianita da hasiko da ordu berean, eta gure irratiaren, Alabedi irratiaren, zuzeneko irratizaio berezia. Ondoren, arratsaldeko ordu biterritan, Baskaria izango da, Auzolana polilotaleku okupatu eta berreskuratuan, horretarako oraindik tiket batzuk orain geratzen dira salgai, Alabedi tabernan, 5 euroren trukoe, eta Baskalostean kontzertua izango dute, ba, Nere Peren eskutik. Ondoren, arratsaldeko loxeretan, mural margoketak kolektiboa. Kontua da, badala beste dinamika bat ere, ez da zuilik 35 urte betetzen dituela Gasteizeko gaztetxeak, 100 urte bakarrik ezin da dinamika ere martxan dago, zeren Gasteizeko ba, mugimendu asambleario autogestionatu eta okupak, ba, 100 urte baino gehiago betetzen ditu aurten, Gasteizeko gaztetxeak esan bezala 35 betetzen dituelako, baina gure irratiak Alabedik 40 urte, Errekalde horra auzo askeak 10 urte, Auzolana pletalekuak 15 urte, guztira 100 urte. Eta horri ere batu behar zaio Judimendiko espazio okupatua, Zumendi, 7 urte betiko dituena, orduan 100 urte bakarrik ezin da dinamika ere martxan daukagu, ba, aipatu bezala, ba, ospatzeko, ba, Gasteizeko mugimendu, asambleario, autogestionatu eta okupatua. Eta, ba, gaua borobiltzeko, larun batean bertan, arratsaldeko 7etatik aurrera, ba, kontzertu gehiago izango dira, eskabidean Soul Riders, eta ondoren DJak. Ospakizun horiek baditugu, bada ere San Prudentziora ostegunean, baina hoie dira, ba, bintzat, guretzako bintzak askoz garrantzitsuago diren ospakizunak.
Aha, beraz, bueno, perretxikoak eta barraskiak eta jan ondoren, ba, asteburu luzea etorriko da gaztetxaren inguruan eta mugimendu hoien inguruan ba, ospatzeko. 35 urte, ja, Gasteizko gaztetxearena, eta bueno, horrek esan nahi du, adin desberdinetako gazteak bilduko direla ospakizun hauetan, ez da, ze batzuk ba, izanen dira martxan jarri zutenak, ez da, gaztetxea bere garaian, eta gero, ba, urte hauetan guztietan handikan pasatu direnak ere animatuko dira, noski?
Hori da, bai, 1983 garren urteko San Prudentzio bezpera egunean okupatu zen obispatuaren zalditegia zena, hori zen, ba, bueno, ba, garaiko aparkamentua, baina ba, zaldiak erabiltzen zituzten aspaldi, eta hori obispatuana zen, eta orduan jakina sasoi horretako, ba, 1983 gazte eta gaztetxeroak zirenak ere, ba, jakina hurbilduko direla aztebukara honetan gaztetxera, belaunaldi ezberdin pila bat, jende asko pasatu da bertatik, eta esan bezala, ba, inork ez du bertan bera botatzea lortu gaztetxea, hori oso mehatxatua egon izan dela beti, eta horren egon guruan jarritzen dugu irratian hausnartzen, ea nolatan izan den posible, ba, Gasteizeko gaztetxeak, ba, bere erdigunean, dago aldezarreko muñoan dago erdian, ba, nolatan izan den posible, ez? Agian batzuk aipatzen dituzte, kanpaina oso imaginatiboak egin direla gaztetxearen defentsan, prestigio handia lortu duela, babesa handia izan duela, lotura handia izan duela ere Gasteizeko herri mugimendua beratxarekin, eta horregatik, ba, ezin izan dutela, mehatxu oso gorre, ja, adibidez, hemen izan zen alkate bat alderdi popularrekoa, Alfonso Alonso, agien entzuleke goratuko dute, eta duela urteak pleno batean esan zuen, bihar bertan ni joango naiz eskabadora baten gainean gaztetxea zuntxitera, eta bihar amunean ba, gaztetxeak zutik jarritu zuen. Eta hori da ospatuko duguna zeukara honetan.
Bai. Ba, toki polita, zalantzari gabe, ora, alde zaharrean, erdigunean, oendikan jarraitzen du hor palmondo handi horrek, horri, aldamenean.
Bai, 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 palmondoak ere zutik jarraitzen du.
Hori hasieratik, ez? Ere bai.
Bai, bai.
Oso ongi, ba, hori guztia izu bazorionak zein bidea ematen diguzuen, ze hemen Iruñan gaztetxeak ez zaizkigu horren beste irauten. Bai, bai, bere alak entzen dizkiute, baina bueno, tira. Aizu, eta joan baino lehen, beste gai bat bazen men guri komentatzeko, Zaballako bai. Presondegian horre bagose greba egiten ari ziren Euskal Preso Politiko batzuk, ez da?
Bai, azken orduko berria izan dugu, argiak jakinarazi du, tinko eragilearen bitartez, ba, goze greban ari ziren presoak, ba, goze greba bertan berautzi dutela, kontua da pirilaren meretzian, Garikoitz Etxebarria, ba, goze greban jarri zela, eta orain jaso omen du, ba, Zaballako espetxeko zuzendaritzak ziurtatu omen dio, ba, azte honetan edo urrengoan modulo arrunt bat eramango dutela, eta ez duela ziga beste inorekin partekatu behar izango, ez? Horregatik, ba, bueno, protestatzeagatik, ba, bazigan bikoiztu dagoen beharra eta aizolamendura eraman zuten, horregatik ekin zion goze grebari, beste zazpi preso gehiago batu ziteizkion borgaldi honetara, eta hori, gaur ratxaldeko albistea azken ordukoa izan da, hori. Ba, goze greba bertan bera maituela, eta maten du, ba, zegoera bideratzen ari dela.
Primeran, ba, hori xe esan da, amaituko dugu kronika, eskerrik asko Julen Mendizabal pule gurekin izateagatik alabediko laguna, eta gozatu asteburuaz. Mil esker!
Mila eskesuri, Reyes. Agurre, entzule guztiai.
Capital artificial de un país.
Albiste Guillaburra, aditu eta gero, itzuliko gara, Euskal Herri Irratira, gero arte.
Todavía hay quien resiste tras largos años.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaularitzak gaur onartu duen hezkuntza legearen arira ela sindikatuak greba deitzeko asmoa agertu du. Aldaketa txiki batzuk eginda lege proiektu berriak gaur egungo sistemari eusten diolako eta beste arazo batzuk segregazioarena bestea beste ez dituelako konpontzen. Miren Zubizarreta ela.
Segregazioan dauden, segregazioaren oinarrian dauden elementu estrukturalak ez dira aldatuko. Eta langileen lan baldintzak, bueno, aipatu gabe jarraitzen dute testuan, greba eta mobilizazioak beharrezkoak izango direla. Eta horregatik, ondorengo egunetan, harremanetan jarriko gara, gainerako sindikatuta eragileekin.
Leunago hitz egin du lab sindikatuak tramitazioan hobekuntzak egin daitezkela esanez, Komisiones sindikatua berriz oso kritiko, Euskal Eskola Publikoarentzat lege proiektua mehatxu dela uste du eta euskalgintzaren arloan legeak euskara gehiago behar duela uste du euskararen kontseiluak. Beste lege bat izpide hartuta Eusko Alderdi Jeltzalea aurrez aurre jarri da Espainiako gobernuarekin familia legearen arira osoko zuzenketa aurkeztu diote Jone Belarra ministroaren legeari Aitor Esteban Jeltzaleen kongresuko bozeramaileak dio, Jaularitzarenak diren erabakietan esku hartu nahi duela gobernuak eta kezkagarria dela azken legeetan ikusten ari diren birzentralizazio joera.
Estatuak daroan joera bat da, batzutan ekiditu alizan dugu, guk negoziatuko dugu ministerioagaz, baina egia esan lege erdia gure eskumenetan sartzen da. Etxe bizitzan, laguntzetan, gizarte arloan, sartzen da inbeste gauzetan gureak diranak.
Gurasos elkartea jakinarazi du Gipuzkoako lurralde auzitegiak harremana ikusi duela erraustegian 2020-2022an izandako isurketen artean eta dio isurketa horiek instrukzio fase berean ikertu behar direla. Bestalde erraustegiaren kontrako plataformak manifestazioa deitu du datorren apirilaren 29-erako Lasartetik abiatu eta erraustegiraino 3 urteko martxaren ondoren Zubietako plantaren kutsaduraren froga daudela plazaratu nahi dute. Juan Galatas plataformako kidea.
Gure leloa da erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen. Ja bada 3 urte funtzionatzen ari dela eta ja lehenengo aztarna importanteak agertzen hasi dira kutsaduraren atletik. Hainbat kutsagarri oso pozentsuak agertzen hasi dira inguruko landareetan, inguruko olatik egitako arrautzetan eta bar.
Ameriketako estatu batuetan Kamala Harris presidente ordeak iragarri du Joe Bidenekin batera aurkeztuko dela datorren urteko hauteskunde presidentzialetara eta hori egingo duela askatasunean eta demokrazian sinesten duelako. Bidenek bezala Kamala Harrisek ere bideo bat argitaratu du hautagaitzaren berri emateko orain alderdi demokratak onetsi beharko du. Beste aldean errepublikanoen artean Donald Trumpek Bidenen iragarpena baliatu du bere hauteskunde programa aurkezte besteak beste Trumpek esan du eraso nuklear baten mehatxupean daudela estatu batuak eta herritarrak janariak eta erregaia erosi ezinik. Arantza Aurreta Bizkaiaren azken etxea eleberriak irabazi du 2022ko 111 akademiaren saria bozketan akademiak ide diren 212 irakurletik 114 parte hartu dute eurak izan dira urte hasieratik egin diren hiru bozketen ostean azken etxea liburua 2022ko gogokoena dela ondorestatu dutena Aurreta Bizkaiaren lanak Angel Lertxundiren desertuan behatxuloa saiakera izan du lehiakide sari emate ekitaldia ekainaren bigarren astean egingo da. Errepidetan ez dago aparteko arazori segurtasun saian esan digutenez. Eta eguraldia arratsaldean argitzera egin du, naiz gauean ekialdean euripikin bat egin lezaken, bihar zertxobait igoko da temperatura beroenak 20 eta 24 gradu artean. Eta arratsaldetik aurrera ostarteak zabalduko dira denean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, arratsaldeko 6etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa interneten eitb.eus atarian.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Euskal Herria Irratian ostiralean Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Euskal Derbia Osasuna Reala Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Zendenok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Apirilaren 29an Nafarroinezek Sakanako mankomunitateak eta Andramari ikastolak antolaturik eman arnasa gureari jardunaldiak 9:30etan euskararen arnasguneen erronkak mainguruak Kike Amonarrizgarikoitzkoikotxea eta Idurre Eskisabelekin Alberto Barandiaranek moderaturik 11:30etan bigarren maingurua Nafarroan de eredu arnas berritzen Inigo Oreiak moderaturik Josu Reparaz Nora Salbotxe eta Agurne Gaubekarekin Apirilaren 29an Lakuntzako kulturetxean eman izena Sakanako mankomunitatearen edo Nafarro Roañezen webuneetan.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe. Azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Vuelta anda Berria FM, podcast feminista.
Berria FM.
Berria FM, Berria.
Oinez segitzeko, Zapata Berria ditu podcastak.
Bi gidari izango ditu podcastak, Uxu Errei eta Ane Eslava.
Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko.
Eta aktualitateari, punta ateratzeko.
Martxoaren 8tik aurrera. Berria.eusen eta plataformetan entzungai.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
Uriarteindustrial.com.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Arratsaldeko 5:08 hementxe Irrintzi plazan Euskal Herri Irratian zuzenean. Musika kontuak lehenbizi izanen ditugu, gero zinemara joan gara eta Erne bietan zuentzako oparitxuak izanen ditugulako. Honetan Iruñeko Rock Collection aretoan Olite kalean kontzertu bat izanen dugu. Bertan Pleura eta Kristonak taldea arituko dira 8:00 aurrera eta Erne sarrera batzuk baititugu zuen artean zozkatzeko. Eta Kristonak taldeko kide bat edugu hain zuzen ere gurekin solas egiteko prest Peio Artetxe basu jotzailea. Peio, arratsaldeon.
Arrazion.
Zer modu zaude?
Oso ondo, egin dela denetik bueltan, así que, Berto, ya jornala baitute gorroko.
Primeran. Aizu, ba, Kristonak taldea. Horrela esan da batzuk esan dute, eta hori zer da, talde berria, ma, kontua da, zuek ezakit birjaiotza moduko bat zaretela, eskean Kristo taldearen, ezakit, bertsio berria edo,
Bai.
Ze gertatu da hor?
2.0 bertsioa gara.
Hori da.
Guk esaten dugu, orain arte, ibili garela Kristori eskean, eta oin, Fenix txoria da bezala, gure errautxetatik jaio gara, eta orain Kristori eskean ibiltzetik Kristonak izatera pasatu gara. Eta, bueno, azkenan guri egi esan, hainbat talderi moduet, pandemiak eragin dozkun hor hausnarketa prozesu beteta, eta bueno, ba, ikusi genuen gure barnean gauza asko aldatu zirela, alan dabe betiko boz rokeroak jarraitzen dugu izaten, eta ba, bueno, ba, bertsio barri beten arire sortu indugu taldeki barriinikaz, baina izen barri beteko proiektu bet, eta hori da Kristo.
Horixe, ba, zuk esan bezala, ba, betiko boste kidek segitzen duzue talde honetan, formazio honetan, hor Peio Artabe, Ahotsa Alex Arillo, eta Artize Ontalbila, gitarrak, Manu Forte, baterian, eta zuzeu Peio, basuan. Ja, duela, 10 edo, ez da? Hasi zinetela eskean Kristorekin, hor disko batzuk ateratzen dituzten, eta orain, ja, formazio berri honekin, berria, atera duzue, bosgarrena, hau bete hortz izenekoa. Nolakoa da, disko hau, borobila izateaz aparte?
Bai, gu agian esaten dugu hau dela gure diskorik eta borobilena, ez? Beti, nik uste musikari batentzako azkenengo disko beti ziren da osoena, edo, bai. Egi esan, agian besteak hasierako gure azapenetako diskoak askoz be rockero puristagoak dira, edo 70-garren hamarkadako rock and rollari egindako omenaldiak dira. Kasu honetan, disko hau agian ere, gure abia puntue beti rock and rolla. Hori da guk egiten dakiguna, gustetan jakuna, baina aldi berean uste dugu kasu honetan zaindu izin dugu zela musikalidade asko, bai letrak, bai zer kontetan dugun, eta aldi berean saiatu gara beste musika estilo batzutan be arakatuten eta nasketa edo fusioak egiten musika mota horiek eta rock and rolla gaz bat.
Ba, irurogeita margarren amarkada hartako rock and rolla bereziki. Eta hori, esate baterako, zueke harremana izan zenuten hasieratik rockero veterano batekin ez da, Niko Etxartekin. Eta Niko Etxartek parte hartu izan du disko berri honetan, ez da?
Bai. Beragaz, vale, gure Leoko estudioko diskoan, azote kaldu zen, beraz, kolaborazio txiki betik ginen. Eta orduztik ba harreman oso ona deko Beragaz, sarriten egon gara bere etxean, han anturukun eta zain. Eta orduztik, pentsi egin dugu disko barri honetan be, aztapen barri honetan, agian bere kolaborazioa barriro ekartea gure da, ideia polit betzala, eta proposatu behunte, eta berak onartu eban, eta hor dau, Bugi kantan, bera presente.
Bueno, eta beste lagun on eta ezagun asko badituzuela erakutsi duzue, ez? Beste kolaborazio potente batzuk daude diskonetan, hor esate bateako Roberto Mosso edo Aiora Renteria ikusten ditugu, besteak beste.
Bai, egi esan, saiatu gara be diskonetan, lehen aipatu dugun borobiltasun horretan, kantak, agian kolaboratzaile aproposenari opatzen edo bere eurendako egindako jantzia aproposena sortzen, eta kasu honetan egizan lagunduna oso ona dituguz, bai Aiora, bai Roberto, eta zaitu ingara begaren ganera nahazten agian rock and roll modernoagoa eta rock and roll zarragoa eta horre topadu duguz, nikotik asina, gero Roberto, gero Aiora, eta egizan ganera oso lagun honetaz aparte, musikari oso onak dira, eta oso kolaborazio aproposak izan dira bai Roberto eta bai Aiora, eta bai Niko, zein beste kolaborante, bai.
Aha. Eta hoxe, horrekin guztiarekin disko berria egin duzue, eta orain biratxo moduko bat, kontzertu sorta bat ematen ari zarete, esate baterako ostiralean, Bonberenean, Tolosan, izan ez zarete, eta gero Iruñera, etorriko zarete, gero ere ikusi dugu, esate baterako, EHZ festivalean egonen zarete Uztailaren hasieran, Urrian Liverpoolera, joan entzaretela ere.
Bai, espaldiko parte zaukin dugun kontzertu hori emoten. Justo pandemia urte hartan, anuntziatu gendun esken kripto moduan, Liverpoolen joko gendule, taberna mitikoan, Beatlesen taberna horretan. Eta, paseakune pandemiaz atzeratu behar izan gendule, data beti gorde izan dugu eta aurten aragoaz, ez paga beste pandemerik sortzen, espero dugu, bertan joa lizitea, bai. Bai, beste horri, agian dira horrik kontzertu potentena. Bea, bitartean be, badaukaguz beste asko, imaiatzen be, Orozko Arroken joko dugu, Oionen be bai, Lizarrako festetan, gero udan be, Renterian, ima kontzertu ditugu hori, ez todaz, danak akordetan, bai, badauz eta batzuko.
Horri, irakurri dugu, pandemia garaian eta gaizki pasa zenutela, hor arrakala moguko bat izan zela, eta hor, zalantzak izan zenituztela, igual, baita bertan bera usteko ere, ez da, taldea, horren gogorra izan zen zuentzat etenaldi hura?
Guri harrapatu duzkun, orain dela hiru urteko martxoan, justo pandemia hasi barri, proiektu bategaz eskuartean, ia kaleratzeko proiektu bategaz, eta batean dana jauzi izan, eta harrapau duzun ganera, taldekio bakoitzari Euskal Herriko punta batean, bizitzen. Orduen, alkartzea zo gatsa zan, horrek, ikusten duzunan proiektu beteko zunean, ia tarateko prez, ia urten barri, eta batean zapustu iten dela, golpe gogorra izin zen. Baina horrek ekarri duzun ikustot, horreri be, txarrari be alde honen ikusi behiako, eta garai horretan konposak eta lan asko ingendu zen, eta ausnartze prozesu bete egon zen, eta nik uste hori ez pasan sortuko be, disko, atara dugun disko bezala urtengo, ez? Eta agian, bezalde batetik disko honegaz oso pozik gauz, eta nik uste bueltea behiakin izin dugule moten egoerari.
Hori xe, eskerrak ezen utela bertan bera utzi, taldea, orain ez zaetera mutzen, ez? Orain gustura.
Ez da pandemierik, ez da gerrarik geldituko gaituenik.
Hori da, hori da. Bir jaiotza beraz, orain kristonak taldea zarete, eta esaten nahi garen bezalaxe, igande gauean, hemen Iruñean, rock collection areto horretan arituko zarete, Nafarroko rock talde batekin, pleurarekin, biok arituko zarete.
Bai, bai, bai. Bai, gogotxu, diskonen Nafarroako zera estreinue da, beraz, animetan zaitu egu, bertara dan hori. Ganera aurrengoko egune jai izinde, entero ingera be txantreko jaiet direla, ze hobeto ba emoteko jaieri zera, berotasunen sarteako, así que bueno, eta bestela be, ba, ezin sarieno joan, maiatzan be Lizarran izango gaituzue, así que Nafarroan behioko dugu.
Primera, posten gara. Aizu, eta guk ere orain aprobetxatuko dugu gure artean, ba, zuen ba, emanaldi honetarako sarrera bikoitze batzuk zozkatzeko gure entzulen artean. Eta hori, abidia ze giro, ba, indartxu, gogotxu, sortzen den rokolekzionen hor igande gauean. Ba, Peio Artetxe benetan eskerrik asko horregoteagatik.
Zueri.
Eta dena biken joan dadila.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Zerkada bat. Agur. Zatzen beste bat edo bi
kontatu nahian. Bizarrera bikoitz ditugu kontzertu honetarako. Zozketatxo bat eginen dugu zuen artean, beraz animatzen bazarete, deitu edo bidali WhatsApp bat, eta tita eginen dugu zozketa. 9488. 1701 telefono zenbakia edo WhatsAppa.
608-1-8-9-6.
Kristonak entzuten ari garen talde bizkaitarrau eta pleura nafarrak horrarituko dira rock collectionen igande gauean 8:00 aurrera. Euskal Herriko rock klasikoa berriro estenatokian kristonak taldearekin sarrera bikoitzik nahi bada bidali mezuak WhatsApp honetara.
608-1-8-9-6.
Eta bien bitartean zuek bidali, nahi duzuenean, eta gero saioaren amaieran, ba, mezuak bidali dituzuen artean, eginen dugu zozketa edo banaketa, eta bien bitartean aurrera segituko dugu gure urrengo solaskidea prest dugulako.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Udaberri honetan zure leio berriak deskontuarekin, egoki, PVC materiala egindako leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa, Olitekaleko, 16. zenbakian.
Bueltan da Berria FM podcast feminista.
Berria FM.
Berria
FM, berria.
Oinez egitzeko, Zapata Berria ditu podcastak.
Bi gidari izango ditu podcastak, Uxu Errei eta Ane Eslaba.
Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko.
Eta aktualitateari punta ateratzeko.
Martxoaren 8:00 aurrera. Berria.eusen eta plataformetan entzungai.
Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita. Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Ongi etorri larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea arrotxapea auzoan. Emakume kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Y mamá, ¿por qué soy así?
Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
¿Tú beldurra diezu erlei?
Bai.
Estego.
¿Eres médico?
Yo no, ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
Son horribles.
Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies.
20.000 especie erle, 20.000 especies de abejas. Hoxe izanen da gaur Gontzal Agoterekin ikusiko dugun filma. Gontzal, arratsaldeon.
Ai, arratsaldeon, Reyes.
Zer moduz, ongi dena?
Bai, zu.
Primeran, oso ongi, gustura hemen, zuekin solasean, beti bezala. Hemen, bueno, ba, ezaguna da, ez da, Estibaliz Urresola Arabarrak egin duen filme hau, hor, ba, aur trans baten eta haren familiaren historia kontatu du filme honetan, eta ezagutu dituen esperientzietatik abiatuta. Etxeko harremanen bilakaera irudikatzeko modu bat landu du bidean. Hoixe da, beraz, pantalla hundian ikusteko aukera duguna filme honekin, ez da?
Bai, bueno, ezaguna da filmak dagoeneko, hain txestrenatu bada ere, pues, ibilbide polita induelako, pues, Berlinen saritu zuten, eta horregia, bueno, ikusmina sortu zuen, ez? Eta bueno, ia san, nahiko kritika honak iaso dituen filma da, eta, bueno, oain badugu aukera, pantalla, gure pantaietan ikusteko, pantalla hundian, eta bai, lehenengo filma da, film luzea, zuzendariak egiten duna, baina bueno, zuk esan bezala, zeldu dio, gai korapilatxu bati, ertzasko dituena, baina, bueno, nik uste jakin izan duela, asmatu izan duela, gai horri nola aldu, eta, bueno, horrekin osatu du film trinko honen zurdura zanen genuke, ez? Bueno, bai, bada transexualitatearen bueno, gai nagusia, esaten aldugu, baina horrekin batera ere zukaipatu bezala, pues badira hor familia harremanak mota guztietakoak, ez? Batetik bueno, nola bizi duen familia barnean holako nola bizi duen familia bateko holako gai bat eta bueno, zen holako baliabideak eta zen holako jokamoldeak dituen horren aurrean eta bestetik ere, bueno, familia batean ematen diren bestelako harremanak.
Hore, bueno, gehien bat gaztelania zerrodatutako filma da, baina bueno, tartetxo batzuk, konversazio batzuk ere euskeraz aditzen aldira, eta honekin, bueno, ba, lehenbiziko aldia izan da euskera presente egon dela esate baterako Berlinalen, ez da? Meritu hori ere badauka filme honek.
Bai, baina bueno, nik horri baino gehiago, nik arrantzen diago manen nioke zuk aipatu duzun lehenengo zera horri, lehenengo ezaugarri horri. Oso nik uste oso film honek oso ongi islatzen duela gure hizkuntza realitatea nolakoa den, ez? Eta orduan nahiko modu naturalean ibiltzen dira pertsonaiak hizkuntza batetik bestera, gaztelaniatik euskerara, euskeratik gaztelaniara, inkluso frantsesare ageri da zenbait du momentutan, eta nik uste alde horretatik bueno, filmaren birtute, gure ikuspuntutik beti ere, filmaren birtute handienetako bat hori zedela, zena dut oso modu naturalean egiten duen bueno, gure hizkuntz paisaiaren eta gure hizkuntz realitatearen lanketa hori, eta esan bezala hori, pues, pertsonai batzuk aritzen dira hien artean euskeraz, beste batzuen artean gaztelaniaz, edo pertsonaiek horiek beraiek ere batzuetan euskera erabiltzen dute eta beste batzuetan erderara edo gaztelaniara pasatzen dira, eta nik uste bueno, pues, gurean oso presente dagoen errealitate bat dela, eta oso gutxitan ikusi izan duguna filmetan, ez? Eta alde horretatik, bueno, nik uste baduela berritasun puntu hori, eta nik uste nabarmentzekoa dela hori ere.
Bueno, Euskal Zinema gintzan filme garrantzitsu bat da, zalantzarik gabe, eta, bueno, horre, erreakzioak, ikusleen erreakzioak erikusten ari gara, zegutzen ari gara, ez da? Eta, bueno, ba, jende asko komentatzen du, ua, filma bukatuta, hor gelditzen direla, pixko baten boendikan eserita, eta ausnarrean sartuta ideia hauei guziei bueltak ematen, ez da, buru barrenean. Zukalako sensaziorik ere izan duzu?
Bai, bueno, nik atzo ikusi nun, bostetako saioan, eta nik esanen nuke hori, bai, zuk aipatutako hori dela, ez? Ikusleengan bueno, sortzen dula, bai, alako unkidura batetik, baina bestetik ere, nik uste gaia lantzeko orduan filmak duen gertutasuna, edo, bueno, pixka bat, oso urbilekoa egiten zaizu dena, eta bestetik ere naturaltasuna, baina naturaltasunean bueno, bai gaiari heltzeko orduan, baina bai ere horren inguruan sortzen diren burua uste ez jakite nola jokatu eta holakoen aurrean, pues bueno, pixka bat norberak ikusten aldu nahiko modu errexean bere burua hortan, ez? Izpilu hortan, ez? Urrunagotik edo urbilegotik ikusia, eta orduan ikuste alde horretatik, bueno, filmako songi transmititzen du, bueno, naturaltasun hori, bueno, bizitzan gertatzen diren korapio horiek eta gero hoiei nola aurre egin, eta lehen aipatu bezala, eta ez bakarrik transsexualitatearen inguruko aferetan lantzeko duan, baizik eta familia harremanetan ematen diren bestelako gora beretan ere.
Aktorei dagokionez, ez ere aipa dezakegu, bueno, Sofia Otero aurra, saritua izan zena, gainera, eta, bueno, izen handiko aktoreak, besteak beste Patricia López Arnaiz, ez da?
Bai, hombre, bueno, nik uste aktoren lana oso nabarmentzekoa dela, oza, bueno, batetik, bai, kao, Sofia Otero inorketzuen ezagutzen, eta taipatu dugun bezala, bos, Berlinen irabazi zuen aktore honenaren saria, hori Kriston Markadaz, bueno, bos, Berlingo jaialdia da munduan dagoen jaialdirik garrantzitsuenetakoa, eta gero, bueno, bestetik, bai, aipatu duzu, ez, batetik bada hor, Patricia López Arnaiz, bueno, berriro ere, osea, bueno, pues, pantailan agertzen danean, bueno, pantaila betetzen duen aktore horietakoa da, eta hontan ere oso rol komplikatua du, baina aldi berean, bueno, nabardura asko dituena, eta nik uste aktore honek oso ongi barneratzen du, bueno, egin beharreko lana, ez? Eta gero, bueno, besten artean badira, bestelako euskal zineman ezagunak diren batzu, bueno, Marcello Rubio ere, ikusi dugu aspaldiko partez, Itziar Lazkano ere badago, baina, bueno, nina barmenduko nuke Ane Gabarainek egiten duen lanaz, bueno, oso rol polita du, eta unkigarria ere tarteka, eta, bueno, nire esku gustatu zaian ere berak nola egin duen lan filmontan.
Azken galdera jazizute ginen, ez merezi, ia gomendatuko zeniokene jendeari, biztan da baietz, ez da?
Bai, egia esan hori, pixka bat, film baten inguruan horren besteko laudorioak edo entzute dituzunean, edo ikusi aurretik espektatiba batzuk zure buruari jartzen dizkiozunean, batzutan zaputza gertatzen da, ez? Baina kasu honetan, ez, ni oso gustora ikusi nuen, eta gero, serpentsa zurlen aipatu duzu, baina serpentsa ematen duen filma da, baina aldi berean ikuste, aduela oso modu interesgarria eta eraginkorra gai, komplikatu bati heltzeko eta hurbiltzeko, eta, nik uste begirada hori oso interesgarria dela, eta ez bakarrik zinematografikoki baizik, eta ikusleari ere transmititzen diola, ez? Pixka bat, begiratzeko modu bat, eta gauza batzuei hurbiltzeko modu bat ere transmititzen diola, nahi gabe edo nahita, eta nik uste hori ere oso importantea dela.
Horixen, pa 20.000 espezies de abeja, filma Golemetan, Baionan, Golem Baionan, ikusgai, gogoratu oraindikan hor dagoela, irati filma, eta laster gainera iritsiko dela beste Euskal Herriko produkzio bat, A las mujeres y a los libros canto, María Elorzarena, hori ostegunean iritsiko da pantalla hundira. Olaxiko kontuak, beraz, bada produkzioa, badira lan interesgarriak, eta posten gara inolako zalantzari gabe. Gontzala Gote, eskerrik asko gurean izateagatik, eta hurrengo aster arte izanen da.
Mi eskazuei, agur.
Agur. Eta noski, sarrerak, gonbidapenak, banatuko ditugu orain, zuen artean zinemara joateko. Betiko moduan, telefonoa zabalik, 9848-7105-01 edo WhatsAppean ere, mezuak jasoko ditugu, audioak edo idatziak, nahi duzuen bezala.
608-1-8-9-6
Bi gonbidapen, Golem zinematokietara joateko, nahi duzuen filma ikusteko, nahi duzuen egunetan, nahi duzuen ordutan, eta balio dute gainera beste egun eta bezperetarako ere bai. Ez nuke esan behar, eta gutxago publikoki, baina oraindikan ez dut ikusi irati filma. Zuk ere ez? Nik ez duten borarik, ez duten bora rapatzen, ai, ama! Botako gaituzte Euskal Herritik, amaia, botako gaituzte.
Nik era aitortuko dut, reiz, ez dudala ikusi, ez?
Eta ikusi nahi dut, osa, ez dago faltagatik.
Ekarreki joan behar dugu, reiz.
Horixe, egunen batean ze iruitzen zaizu, jartzen dugu musika, hori da, musika jarri, programa osoan, eta gu bagoaz. Zinemara, uste du ja, lehenbiziko deia jasoko dugula, orain ja entzun dugu telefono hotsa, eta agurtuko dugu gure lehenbiziko parte hartzailea. Arratsaldeon. Kaixo. Nor zara?
Mikel nahi.
Zenbu zaude, Mikel?
Ongi, pozik, lanetik atera berri, orduan ongi.
Konta iguzu, zuk ikusi duzu, irati?
aitortu behar dut ez.
Aize, ongi, jazara bakarrak amaia eta biok. Lotxamaten digu esateak, baina zun aukerarik izan, haizu. En fin.
Bai. Nahiko nuke, baina, bueno, a ver, ea tokatzen zaizkidan sarrerak, ikusiko dugu.
Hori da, bai, sarrerak eta denbora, hori da, behar duguna, ez da?
Hori
da, ongi, Mikel, eskerrik asko ditzeagatik, zuretzat lehenbiziko zenbakia. Ados? Venga, eskerrik asko.
Usukatzen, erongi pasatzen, tan niri bost. Zuzetan ari zaren, nik zuri ikusten bazaitut biziontan.
Eta WhatsAppez, oaintxe bertan, mezu bat sartu da, arratsaldeon, zozketan parte hartzeko, presnago, eskerrik asko, uste dut urtzi hori da, urtzi dela urtzi, zuretzat, bigarren zenbakia.
Tinguara uikade, aske maite.
Urtzi, zuk ikusi duzu irati?
Aske maite, araukabe, gabe
eta beste entzule bateki idatzi digu, Mikel A. izenekoak, eta honek esan digu, aur transi buruzko filma gustora ikusiko nuke, mila esker, Euskal Herri Irratia. Primeran, Mikel, ba eskerrik asko zuretzat hirugarren zenbakia.
Zuiakin ezarren, zure izen asmatu dut promesekin drogatu naiz autoetan lo egin du. Tazuk ulertu ezarren.
Eta hauek zedea Raimondo el Canastero, ez? Lizarrakoa.
Zuzteko, zuzteko. Ixitasuna aizea, zentzutasuna, arnaxa ematen didate.
Kuadrilla hundi hori, Lizarrakoak, oso jatorrak eta oso musikari onak, rumbak eta lako kantak egiten dituzte. Orain arte gehien-gehienak hain gaztelaneaz egin izan dituzte, baina bueno, ja baituzte euskarazko berla batzuk oso oso politak hau bezala esate baterako. Aizue, ba, ari gara hemen, ba, gonbidapenak baditugu Golem Zinematokietara joateko, zozketa eginen dugu. Parte hartu nahi baduzue, zozketa honetan, bigon bidapenen zozketan, badeitu, 9448, batzazpi 015 bat telefono zenbakira, edo WhatsApp-txo bat bidali honetara.
608-1-8-9-6.
Aize jatorra urtzi begira, galdetu diogu, urtzi, zuk ikusi duzu irati, eta erantzun digu, bai, Euskal Herria Irratiari esker. Eta beste entzule batek, Gorkak idatzi digu, ba Gorka, eskerrik asko zuretzat laugarren zebakia.
Idoia, zer modu, ni beti bezala zuta zurritu zuadatu. Udara, lastere honen gara.
Medina Gris, hemendikat talde mitikoaren kanta baten bertsioarekin.
Idoia, zer modu, ni beti bezala zuta zurritu zuadator, udara, lastere honen.
Eta, maiak oso musika polita jartzen digu, eta gero, pues, emate du apurua zapaltzeak, ez, hitz egiteko bira-bira ze polita. Ikaragarria, mendikat taldeak ze tiroia duen gazten artean ere bai, eta, bueno, ja, urteak pasa dira. Ba, talde hau aterazenetik eta disko haiek eta kaleratu zituenetik, hemen zenbat eta zenbat elkarrizketa egin genien Euskal Herri Irratian, ze jatorrak ziren gainera guztiak, baina bueno, gero desegin zen taldea, bakoitzak bere bidea hartu zuen eta ez dira berriro elkartu eta jendeak eskatu die, elkartu egin kontzertua eta ezetz, bueno, besarkada handi bat taldeko guztiei.
Zuretzat, usuat, guti hau doakizu emendikat itxaso.
Beno, egin dugu zozketa. Ai, beste bat sartzen ari da. Primeran, aupa zinemarako sarreren zozketan parte hartu nahiko luke. Mila esker, osongi mila esker. Zuretzat, bosgarren zenbakia. Ados. Estilo desberdinak dira, ez? Mendikatetan Merina Grisekoak, baina bai oso bertsio, zoragarria da. Mendikatekoa zen gehiago, dantza eta saltoka dantzatzeko, eta hau da, beste, ez dakit, Merina Grisaren estilokoa. Baina biak oso politak, eh? Aizue, ja bost, zenbaki banatu ditu. Ongiru ditzen bat zaizue, ja, zozketa egin beharko dugu, edo zer? Ai, beste bat. Nik nahi dut zozketan parte hartu osongi. Seigarren zenbakia zuretzat. Baina, jartzen ez badiguzu izena, ezin dugu jakin, nortzu zareten. Javi, osongi, Javi. Amaia, tokatuko zaizu aukeratzea papertxoa. Zuk zauden tokitik ez duzu ikusten, noski, bueno, hemen papertxoak moztu ditut, papertxo bakoitzen zenbaki bana, gero zimurtu ditut, eta orain hemen mailan jarriko ditut hola lerro batean, eta zuk aukeratuko duzu.
Txukun mesedez, Reyes,
begira,
ez dela ez dut ikusten.
Lerro bat egin dut, esan zenbaki bat, batetik zeira, eta toki horretan dagoena, pues izan.
Batetik zeira, nire aldetik hasita, bigarrena.
Beraz, ea, norentzako diren, gure aztenetako gonbidapena golemetarako, begira, bigarren zenbakia, urtzi, zorionak, zuretzako sarrerak, eta beste hoi eskerrik asko deitzagatik, eta bueno, helduen aste ardean ere, gonbidapen gehiago izanen ditugula dos. Eta sarrerak ere baditugu kontzertu baterako, kristonak eta plurata taldeen kontzerturako igande gauean, zuetako norbaiteke nahi balin baitu sarrerak, esan, WhatsAppez eta bidaliko dizkizuegu zalantzarik gabe.
608-1-8-9-6.
Beraz, urtzi zure izenean zinemarako gonbidapenak hemen Euskal Herria Irratian nahi duzunean pasa zaitez favorez hemendik. Eta esandakoa, gandegauean Rock Collection aretoan, Olite kalean dagoen areto horretan, Pleura eta Kristonak taldeen kontzertura joan nahi baldin baduzue, sarrerak ere baditugu, bidali guzue WhatsApp bat eta bialiko dizkizuegu noski gonbidapenak.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Apirilaren 27an ostegunarekin iluntzeko 7:30etan liburu aurkezpena Karrikiri elkartean. Ika eta toka noka ere toka. Egilea Fernando Oiartzun, aurkezlea Inma Zestau Baraibar, antolatzailea Karrikiri elkartea. Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren babesarekin.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak maiatzaren 12tik 14ra bebi eta zebat mailak arantzan ahozko azterketa lantzeko 19tik 21era abibi eta bebat mailak arantzan eta 27tik 28ra abibi mailatik gorakoak Iruñean. Informazioa eta izen emateak Iruñerriko Aekako euskaltegietan Donibane Abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848271460 telefonoan.
Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Saio honetako ondarreko minutuotan aprobetsatuko dugu, ba, eguneko aktualitateari so egiteko, berreskuratuko ditugu gure albistegietan gure lankidek landu dituzten hainbat gai. Esate baterako, ba, hauteskundeei buruz, mintzatu dira, zalantzarik gabe, gure albistegietan, hilabete bat falta da, maiatzaren 28ko foru eta udala hauteskundetarako, eta dagoeneko baieztatu ditugu leian izanen diren hautagaitza guztiak. Gauerdian amaitu da hauteskunde zerrendak aurkezteko epea, eta horrek datorren hilabeteko leian izanen ditugunen argazkia eman digu. Nafarroko parlamenturako zerrenda desberdin gutxiago izanen da. 9 zerrenda izanen dira leian, Navarra Suma Eskuin koalizioa 3 apurtu baita, Javier Esparzaren UPN, Javier Garziaren PP eta Carlos Pérez Nievasen Ciudadanos. Hauei ultra eskuineko Vox alderdiak aurkeztutako hautagaitza batu beharko zaie. Bestaldean, egunen gobernu aurrerakoia osatu eta edo babesten dutenen artean ere aldaketak egon dira. Maria Txibite PSN-ren buru izanen da eta Uxue Barkos geroa baidena. Laura Aznal EH Bilduko hautagai moduan estreinatuko da eta ezkerreko koalizio berri batek bilduko ditu egun izquierda ezkerra eta ahal dugunokoen bozkak. Zuekin Nafarroa koalizioak Begoña Alfaro izanen du zerrenda buru. Hemen ja hautagaien hitzak ere entzun ditugu, esate baterako hemen dugu Laura Aznal EH Bilduko hautagaiak esan duena.
Nafarroan Euskal Herria Bilduk udalgintzari eta tokiko politikari ematen dion garrantziaren erakusgarri dira datu hauek. Eta herritarrekiko gure konpromiso Nafarroaren luze zabalean zehar ikus daiteke. Herri txikietatik hiri handietara. Nafarroako mendialdetik herriberara. Iruñerrian, Sakana eta Lizarraldetik Tafaialdera, Pirineora eta ekialdeko eskualde osora. Gure proiektua Nafarroa osoan errotuta dago. Gero eta gehiago ari gara zabaltzen. Eta hori guretzat oso harro sentitzeko modukoa da. Ez da kasualitatea Nafarroan ere lehen indar municipalista izatea. Tokiko hautetxi gehien daukan indar politikoa izatea.
Eta kontu gehiago, txantrean zur eta lur daude Iruñeko udalak auzora eraman nahi duelako egun landabenen egiten den azoka. Euskal Herria Irratian haiekin mintzatu gara, azoka ez dela txantreara itzultzen diote. 1980 eta 1981 arte bertan egiten zen rastroak bestelako izaera baitzeukan. Virginie Albira dugu txantreako auzolaguna.
Ez baina rastrokoa zen oso auzoko kontu bat izan zen. Orduan etzen bakarrik salpostuak zeudela, ba, azkenean gu ere ateratzen alginen etxean egiten genituen tontakeriak saltzera, osea gu aurrok esan dut. Ez da orain bezala dena super neurtuta dagoela, ez? Beste garai bat zen, gauza beste modu batean egiten ziren, eta bazen auzoko giroa pizteko nola bait, ez? Eta horrekin lotuta zegoen ez bakarrik saltzeko momentu gura, ez? Ba, igandero zerbait antolatzen zen, ez? Barrikadek jo zuen, antzerkia bat zegoen, denetarik ikusten altzen, aldizkari bat sortzen zen, eta hori poliki-poliki joan zen handitzen, eta gero pues bueno egon ziren arazoak, ez? Udalarekin eta ez bakarrik udalarekin, eh? Baina beste gauza bat zen hori. Ba, udalak erabaki du landabenetik kendu behar dutela. Orduan hau irakurri dugulako, inork ez digu deus esan auzoan. Eta horrexegatik erabaki dute berriz txantreara bueltatu behar dutela. Esaten dute izan zen rastro ura berriz txantreara bueltatu behar duela, baina hori ez da egia. Rastro hori desagertu zen, ba, beraiek moztu zutenean, rastro hori desagertu zen, gero azoka sortu zen, el mercadillo, hori bai, baina beste gauza bat da, horrek ez du zer ikusirik txantrean zegoenarekin. Gaina esaten dutena da, txantreako komertziorako sona izan daitekela. Bueno, pues garbi dago komertziorekin ez dutela hitzegin, ez dute hitzegin, ez orduan horretan ari gara, beste inposaketa bat.
Bestalde, Euskararen Nafar Kontseiluak kontrako botoa eman dio administrazio publikoetan sartzeko eta bertako lanpostuak betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duen foru dekretuaren proiektuari. 8 abstentzio eta 14 aurkako bozka eman dira gaur goizean egindako osoko bilkuran. Javier Remirez, lehendakaritzako, berdintasuneko, funtzio publikoko eta barneko kontseilaria izan da saioaren hasieran kontseiluko kidei adierazteko zer aldaketa tekniko egin dituzten testuan prozeduran zehar. Aldaketa hauek txikiak izan dira eta ez dute dekretuaren mamia aldatzen. Orain Europako hizkuntza ofizialak beharrean lan hizkuntzak esaten da, adibidez ingelesa, frantsesa eta alemaniarari buruz mintzatzerakoan eta hainbat zehaztasun tekniko egin dira. Euskalgintzako ordezkari zenbaitek adierazi duten bezala ez daude ados dekretuarekin eremu ez euskaldunean euskara batere baloratzen ez duelako eta eremu mistuan ere oso balor Zio murritza egiten delako oso lanpostu gutxitan gainera. Ez daude ados, eraberean kontseiluari eman dioten paperarekin prozesu honetan guzian. Aukerarik ez dutelako izan haien ekarpenak modu eraginkorrean eztabaidatzeko. Kontseiluaren iritzia ez da binkulantea, beraz proiektuak bere tramitazioa jarraituko du. Orain gobernura eramanen da, Arke Nafarroako kontseiluaren txostena eska dezan. Zaila izanen da hauteskundeen aurretik onartzea, beraz seguruenera urrengo legealdian izanen da dekretu berria abian jartzeko unea. Onaino beraz gure irrintzi plaza saioa, gu orain bagoaz, baino gogoratu bihar itzuliko garela irrintzi plazara. Baino joan baino lehenago bi kontu jabur agendan, orain seietan Lingua Franca izeneko ikuskizune berria estrenatuko du Aitor Txarterina gure kolaboratzaileak hizkuntza eskolako aretoan. Eta gero arratsaldean ere izanen da Karrikirin liburu baten aurkezpena, hor egile berrien lehiaketan sarituak izan diren narrazioak biltzen dituen liburua aurkeztuko dute 7:30. Agur.
Arratsaldeko 6 dira. Euskadi Irrati.